کاگ برزو بەڕێستان لە نووسراوێکدا فەیسبووکدا دەڵێ ئێستا باشترین کاتە بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکان ئەوەی کەڵەکەبووی ساڵانی رابردووە. ئایا بۆچی ئەم کاتەیە ئێستا باشترین کاتە بۆ چارەسەری و بە چه میکانیزمێک بەڕێستان پێشنیازی دەکەن؟
بەڵێ، جاری ئەوەی کە ڕوون و ئاشکایە ئەو هەموو گەندەڵیە سیاسی و ئیداری و مالی و ئەمنیی کە لە ڕابردوودا هەبووە دەبێت چا بکرێت. ئەوە وەکو پرەنسی بەچی گشتی. دوو، ئێمە ئەو حکومەتی بنکە فراوانە کابینێ هەشتەم بەشێک لە بنەما سەرچێتی کە پێک هاتووە بریتیە لە چاکسازی. ئێمە کاتی خۆی کە ئۆپۆزیسیۆن بووین داوای چاکسازیمان دەکرد کە لە هەڵبژاردنەکانی 23/9/2013 دروشوی بەرەو دەسەڵاتمان گرتە دەست بۆ ئەوەی حکومەتەکە بێتە حکومەتی هاوڵاتی، بێتە حکومەتێکی نیشتمانی و چاکسازی دەست پێ بکا. ئەمان دوو. سێ، ئێستا بۆمان دەردەکەوێت لە شەڕی داعشدا لەلایەک و لەو قەیرانە داراییە کە بەهۆی کێشەکان لەگەڵ بەغدا و دروست بووە چەند مانگە خەڵکی کوردستان موچیان وەرنەگرتووە قوتیان بڕاوە، خەڵکی کوردستان ماندوو بوونە. بۆمان دەردەکەوێت کە ئەگەر سیاسەتێکی دارایی باشە بووایە، گەندەڵی نەبووایە، دەبووایە حکومەت ئێرم لەگەڵ ئەو هەموو تاهاتە زێرەی لە نەوێت و لە بودجە هەیبووە کە لە بەغدا و بودجە هاتووە، دەبووایە بەرگەی قەیرانە بگرێ، بەڵام بینیمان بەرگەی نەگرت. اینجا لە ڕووی ئەو گەندەڵیانەش کە دەبووایە دوو ئیدارەی نەمینێ هێزەکان یەک بخرێتەوە، هێزێکی نیشتمانی تەواو دروست بکرێت لەگەڵ ڕێز و ئێمە ڕێز و سڵاومان بۆ ڕۆحی شەهیدەکان و ڕێز و سڵاومان بۆ پێشمەرگە قارەمانەکان کە لە بەرەکانی شەڕ زۆر قارەمانانە شەڕ دەکەن بەرامبەر بە تیرۆرستانی داعش. بەڵام ئەگەر ئەم هێزانە یەک خرابانەوە، ئێستا ئێمە پێمان وایە بەرەکانمان توند و تۆڵتر دەبوو، سەرکەوتنی باشترمان بەدەست دەهێنا. بەڵام ئێستا کە دەبینین جۆراوجۆری لە هێزەکان، جۆراوجۆری لە ڕێنمایی و تەوجیهات بۆ هێزەکان لە هەندێ جاردا، ئەمە شیان کەواتە بۆ ئەم دۆخی شەڕی داعش سوودی نەبووە، بەڵکو بە جۆرێک لە جۆرەکان زیانی هەبووە. بۆیە لەم قەیرانە دارایی ئێستادا، لەم شەڕی داعشەدا، ئێستا بۆمان دەردەکەوێت خەلەلەکانی ڕابردوومان، گەندەڵەکانی ڕابردوومان چەند زیانی دەداوێت. بۆی سیاسی عاقڵمەند، دەسەڵاتی عاقڵمەند ئەوەیە لە گەرمەی کێشەکاندا بێ پەنجە بۆ برینەکان درێژکا و چارەسەری بۆ بکا. لەلایەک سوودی زۆری دەبێت بۆی لەو قەیرانە لەو شەڕەدا باشتر سەرکەوتوو بین. دوو، پێم وابێ هیچ حزب و پێکهاتەیەکی سیاسی جورئەتی ئەوە ناکە بە ئاسانی بڵێ من لەگەڵ چاکسازی نیم. ئەگەر ئەوەندە جورئەتی هەیە با خۆی ئەلانی کا بڵێ من لەگەڵ چاکسازی نیم.
باشە کاک برزوو، بەڕێستان دەڵێ دەبوایە بکرایە ئەو چاکسازیە، یعنی هەمووان دەزانین ئەو چاکسازیە تا ئێستا نەکراوە، بەڵام ئایا ئەی میکانیزم چییە بۆ دەستکردن بەو چاکسازیانە؟
زارێ زۆر زۆر ئاساییە. هەموو ئەو دامەزراوانەی کە ئاسەواری دوو ئیدارەیان پێوە دیارە دەبێت چارەسەر بکرێ، بە تەواوی یەک بخرێنەوە. دوو، هەموو ئەو گەندەڵیە دارایی و ئیدارانی کە کراون بووە سێنرێن ئەوانی ڕابردوش لێکۆڵینەوەی لەسەر بکرێت بە ویژدانانە، لێکۆڵینەوەکانیش تەرەفگیر نەبن، بە ویژدانەوە لێکۆڵینەوە بکرێت. ئەگەر گەندەڵیەکان لەسەر چێساغونەوە، ئەو کاتە چارەسەری مەسەلەکان بکرێت. لە هەمووشی گرنگتر، ئێمە لە هەرێمی کوردستان بە حساب دەستەی دەستخاچیمان هەیە، دیوانی چاودێری داراییمان هەیە، ئەنجومەنی دادوەری و مەحاکممان هەیە. بەس ئەوانە بە ڕۆڵی خۆیان هەستن لە بەرامبەر ئەو هەموو کەیسە گەندەڵیە کە ئێمە لە پەرلەمان باسمان کردووە و دام و دەزگا و دامەزراوەی تریش باسی کردووە. وردە وردە گەندەڵیەکان چارەسەر دەبن لە هەمووشی گرنگترین وێرای چارەسەرکردنی وەستاندنی گەندەڵیەکان.
بەڵێ، بەڵام ئایا کێن و چین ڕێگرەکان کەوابوونەتە بەربەست و ئاستەنگ؟
من پێم وایە سێبەر یان ئاسەواری خراپ حکومڕانی ڕابردوو لە 23 ساڵدا، سێبەر و ئاسەواری گەندەڵیەکانی ڕابردوو لە 23 ساڵی ڕابردوو بۆ ئەمڕۆش بۆ خۆیان کاریگەریان هەیە تاڕاد بێ. بۆیە وەکو وتم نەهێشتنی ئاسەواری دوو ئیدارەیی، یەخستنەوەی تەواوی هێزەکانی پێشمەرگە دام و دەزگا ئەمنیەکانمان، چکە ئەم وڵاتە ئی هەمووانە نابێت دام و دەزگا سەربازی لە دەبەرێک حزبێک و لە دەبەرێک حزبێکی دیکە بی بابەڕێوە. دام و دەزگای ئەمنی، دام و دەزگای سەربازی، دام و دەزگای نیشتمانن. بۆیە دەبێت سەردەم پێکهاتە سیاسەکان بفعلی ببنە پێکهێنەری پێکهاتەی ئەم دام و دەزگە ئەمنی و سەربازیانە. ئینجا لە مەسەلەی دارایی، لە مەسەلەی داهاتی نەوت و پرۆسەی نەوت شەفافیەتی زیاتر بەدی بێ هەموو ئەوانە. بۆیە یعنی ئەگەر لە ڕابردوودا گەندەڵی کراوە، بێگومان بە بەرنامە کراوە. چۆن بەرنامە داڕێژراو بۆ گەندەڵی بە هەمان شێوە ڕاستیشە، تۆ دەتوانی بە هەمان عەقلیەت بەرنامەی چاکسازی دامبنێی ئەگەر نیەت هەبوو بۆ چاکسازی.
بەڵێ، باشه کاک برزو اوی گو بیستی دبین لا میدیا کانی کردی و نسرا و همو جورکانی را گندن. همو پارت سیاسی کان به تابتی ده سلادار کان باس لیگریزی و تبایی و چاک سازی دکن. باشه آیا کن اوانی که بر بستن اگر خویان نبن؟ آیا ملتا رگان پیناده چاک سازی کپن یا خودی حزب کانن که نیتی راستقینه انی با انجام دانی او چاک سازیانه؟
در سبارت به ملت به حواتیانی کردستان به حال نشتمانیان براستی حرمی کردستان نشتمانی کردستان من حولاتی و مروبی زور درسوزی تیبه هر اوانه بون که بونه تا پارزری ام ازمونه بششی گبریان هر حولاتیان یعنی حولاتیانیشن که داوی چاکسازی دکن بنمونه خوبشاندانه کانی حفظه شباتمان نبیره بنمونه خوبشاندانه کانی کرمان نبیره بنمونه اوی تا حولاتانی کردستان همون در سوزن شان بشانی باز کردنی گندلکان و داوی تاره تر کردنی بلان ببردوام خمی پارستنی نتوه و نشتمانیان للاه یعنی حق فیشی دکن بود تازر گندلی لهمه که دخواهن دکن به پارزری پای نتوه و نشتمانیانی هرینی کردستان بوی حولاتی بارش خواهن استامون اوی ما و وکوتم اما پارتکانی پیشوی در صلاح سن سال بچه سال حکوم رانی خراک را و گندلی سیاسی گندلی اداری گندلی دارایی گندلی امنی بوه لإستادا لم حکمتا وكوباسي مكر آسوارا كانو سيبرخان دبيلا ببرين و دستي دستكاني دستي دستاتشي و ديواني ساوديري دارايي و انجماني دعواكاري قشتي وانا بكرتوا او كاتا تيموابي سرطايش زور بازدري بو هنگاونام براو تاكسازي ريجيي
حتا چند هنگاو نراوا تو چاروانی اوکی هنگاو بندید بو انجام دانی او چاکسازی یعنی که برزد آماجد پیدان یعنی نیتی او هیا یا تنها هر قصه
جاری وقود معنی اما که خوی کلا اپوزیون میداد چاکسازی مکزوا
بله
کلتوری دهنانی کلتوری چاکسازی اما خوچی کردستان و خوچی شقام و لانه کانی اپوزیون بون دهن هنا ام کلتورا ام چمکوم مکومانا بو استاش پیمانوایا دبه ام تاکسازی دریجه هبه و ایمه لسه بنامه تاکسازی چونه به حکمتو کی زانی من که بربست دروز دبه پرتکانی پیشوی ده سوات نایلم پانتایی تاکسازی لحریم کردستان فراوان به بگومان او کات برجوانی خلچ کردستانو پرستنی ازمونی کردستانو برجوانده نتوی نشتمان یکار چپ سپیلی لسرمان او دکه
ا ايوه حالتك اگر گیشنا او قناعتك زانیتان کورس بو تگره دخریت بردمتان بو چاک سازی رگه چارتان چی دبیت
زور به دنیا و بر ژوندی خلق لتی داده لچوی به عمله بده بین نو کاته دا همو حول تقلاچ خوشمن خرج بکین همو حول تقلاچ خوشمن ده تا دو نفس بو بتوانی برنامه چاک سازی لو حکومت دازه بجکین
کاگ برزو هتا چند دستی وردانی ولاتانی هریمی به تایبتی ایران و ترکیه و کاریگری خرابیان لسر مانوی دو اداره ای دا هبوا
بمانوی نمانوی لبر اوی پیوندکانی هریمی کردستان لگر دولتان یقلیمی و لگر دولتان جهانی در وجده تواب پیوندی اجتماعی نبونه هم در حزب اداره پیوندی دا و لگر دولت یک لبر امر در حزب شدی که اداره پیوندی دا و لگر دولت یکتر مؤسسات دامزراوی اون دن اجتماعی من نبود که تکاتی دامزراوی دبلوماسی و یا خود اون که دلین حوشوی وزارتی دروا و پرمانگی پیوندکانی دروا یعنی اون رایتی کن من دولاتان تکاتی ام دامدزگانه اون در حزبی بونا تواب مؤسسه اجتماعی نبود که یک مؤسسه اداره علاقات و پیوندکان بده لگه دولتان اقلیم و لگه دولتان اقلیم بو زیادتر حجمون حزبی بسر طالب و بو امر تیمانوایا لما یعنده حریم کردستان نیتوانی و لسر بنمای پرجواندی هاو بش لسر بنمای شکومندی هاو بش معامله لگه دولتان اقلیمی بکا قد نیتوانی و وقو بلی وقو دولتانی تر هر دولا رقم یک بن لپیوندکه دا بوی امشان او پیوندیانش پیویسی به پیدا سوینویا که دا مزراوی تواون اجتماعی اداره ام پیوندیانه دا که تو نتوانی بی ام پیوندیانه تواو پیوندی شفاف و دا مزراوی بن بیگو من کاریگری خرافیشی ها بو بشی خوی بیگو من
ایا برای تو دوزینوی نود لحریم کردستان دا وکو دبینین و هرواه نردکردنی نوتی حریم کردستان بو تمایی خیر بو هاولاتیان دیان پیچوانکی
داره من پیموایا اما لگل اوین که سیاستی چی نوتی لروی دوزینوی نوید لروی درهنانی نوید لروی پروشتنی نوید لروی هنانوی دهاتی نوید لروی اوی که دبی جرخانی چی پروسی نوتی زور به هزمانه به لحریم کردستان به همون دوره پشتیوانی ما تو دور پشتیوانی شیلی دکن بلام لهم هکد ده هم جرخانی نوتا هم پروسی نوتا ده به ببیت پایه چی گرین لپایه کانی جرخانی آبوری ده حریری کدوستان ده هر وقت ده بینیم چندین سال حکمت ارم خریدی چی پروسی نوتا بلام لوشان ده ناشفافیت هبوا گندالی هبوا دستی حذف هبوا اگنا لگل او همو بجزور لبغدا و او همو نوتیت الحریری کدوستانه بونا من توانی یک منگ دو منگ ایم برگی خیرانی داره یک بگرین وانه بو سیاست نوید ایم لگل اون سیاست چی بهیزی نوید سیاست چی شفافی نوید منه بید که نوکانی امرو دا هاتو شانازید کن پشت اصور بن بسیاست نوکان بلان او سیاست دا بید تواون اجتماعی بید دا بید تواون همو که تا سیاست کنی هرین کنسان آگه داری او
برزو مجید عبدالله اندامی پرلمانی هریمی کردوسانی عراق لسر لستی گران زور سپاس دکم با ام گفتگو زانیاریانت
زور سپاس بزنه بیشتان سرکوتو انشاءالله.